Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo šta vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Kakve poruke u Briselu dobila predsjednica Kosova Atifete Jahjaga od predsjednika Evropske unije Hermana Van Rompeja?
2012 has been a very productive year in EU-Kosovo relations.
2012. godina je bila veoma produktivna godina u odnosima Evropske unije i Kosova. Posljednji rezultati su ohrabrujući i dokazuju da je Kosovo napredovalo na putu Evropske unije, ali još uvijek predstoji rad.
U Crnogorskoj skupštini na premijerskom satu Lukšić sa opozicionarima.
Imajući u vidu izborne izglede Nove srpske demokratije, mislim da ste, gospodine Danilović, zaslužili da jednu ozbiljnu alternativu vašoj pozorišnom nastupu iskoristite u vremenu kada ne budete poslanik u ovom parlamentu. I vjerujem da ćete mnogo bolje zarađivati nego što zarađujete od vašeg aktualnog rada.
Predstavnici nove parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine kažu imaju argumente kojima mogu dokazati da Živko Budimir i Mirsad Kebo trebaju biti smijenjeni.
Iz njegovog ponašanja je vidljivo da ne poštuje volju građana Federacije BiH i da hoće uspostavu vlasti, odnosno preuzimanje odgovornosti nove parlamentarne većine.
Strašna sramota u Kragujevcu. Osobe s posebnim potrebama svakim danom u sve težem stanju nastavljaju štrajk glađu dok im se ne isplate za ostale zarade.
Mi smo trpili gladni i pre ovoga, znači, tako da sam bio prinuđen čak i kontejner da tražim da bi se prehranio.
Ja odem kući gladan, dođem ovdje gladujem. Sve gore i gore ide iz dana u dan.
Jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Sud u Čačku odbio tužbe RTS-a protiv građana koji ne plaćaju pretplatu. Većina građana Srbije bojkotuje tu obavezu.
Oni treba da plate nama što nas lažu.
Ovo što ne gledam RTS-1, zašto bi ga plaćalo? Zato da bi narod uopšteno bio informisan, jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju.
Koliko dugo niste platili te pretplate?
Ne znam kako je to krenulo.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u zvaničnoj posjeti Briselu gdje se sastaje sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Nakon susreta s predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom, Jahjaga je rekla da se do sljedećih izbora očekuje da se tri srpske opštine na sjeveru zemlje integrišu u kosovske institucije. Istakla je važnost normalizacije odnosa Kosova i Srbije i rasformiranja paralelnih i kriminalnih struktura na sjeveru. S druge strane, Van Rompe je potvrdio da dvije strane moraju početi da se bave pitanjem sjevera, te da je dijalog najbolji način za postizanje napretka. Slušamo izvještaj Amre Zeineli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem da je namera vlasti u Prištini da tri opštine na severu Kosova do sljedećih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti, navodeći da procesom decentralizacije u 10 od 38 kosovskih opština živi srpska većina, u jednoj turska, Jahjaga je podvukla.
Three municipalities in north of Kosovo have not as yet embraced this process.
Tri opštine na severu Kosova još nisu prihvatile ovaj proces, ali činimo nastojanje da do budućih opštinskih izbora da se ove tri opštine obuhvate u sistem upravljanja koristeći prava koje im daje Ustav i zakoni Kosova, kazala je Jahjaga. Jahjaga i Van Rompuy su se složili da je dijalog jedini način da se pitanje između Prištine i Beograda reše. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova, Rompuy je kazao da je Kosovo postiglo značajan napredak ove godine, ali je zatražio dalje rad na vladavini prava, te naglasio da se dve strane moraju baviti pitanjem severa Kosova. Van Rompuy je na zajedničkoj konferenciji za novinare potvrdio posvećenost Evropske unije i evropskoj perspektivi Kosova i izrazio zahvalnost predsjednici Jahjaga na njenim ličnim naporima na tom putu.
2012 has been a very productive year in EU-Kosovo relations.
2012. godina je bila veoma produktivna godina u odnosima Evropske unije i Kosova. Poduzeti su novi kvalitetni koraci, kao što je početak dijaloga o vladavini prava, te o viznoj liberalizaciji i pripremi studije izvodljivosti za postizanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Posljednji rezultati su ohrabrujući i dokazuju da je Kosovo napredovalo na putu Evropske unije, ali još uvijek predstoji rad. Evropska unija očekuje od Kosova rad na vladavini prava, u javnoj administraciji, te na izbornim reformama integraciji zajednica, ukazuje Rompuy. Rompuy i Jahjaga razgovarali su i o posljednjim dešavanjima u regionu, uključujući potrebu normalizacije odnosa Prištine i Beograda. Rompuy zatraže da se Priština i Beograd bave pitanjem severa.
Dialog has already led to clear and tangible results.
Dijalog je već pokazao svoje rezultate. Sertifikat su dobile 73 univerzitetske diplome, kopije matične knjige na putu, a režim ličnih karata omogućava putovanje u i iz Srbije. Naš zajednički izazov je da osiguramo da se svi sporazumi postignuti u dijalogu Prištine i Beograda implementiraju, naročito oni koji se tiču prelaza i regionalne saradnje. Strane se također trebaju baviti pitanjem situacije na severu Kosova radi koristi svi ljudi koji tamo žive. Verujem da je dijalog najbolji način da se postigne napredak i osigura stabilnost u regionu, što je naš prvenstven cilj, kazuje predsjednik Evropskog saveta. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga naglasila da Kosovo nije zadovoljno implementacijom postignuti sporazum o dijalogu Prištine i Beograda, te zatražila od Evropske unije da pronađe mehanizme nadgledanja i garantovanja ovih sporazuma.
We expect the Republic of Serbia to normalize and establish neighborly relationship.
Mi očekujemo od Republike Srbije da normalizuje odnose sa Republikom Kosovo, jer je ovo u interesu obeju zemalji naših građana. Ovo je jedan faktor mira i stabilnosti koji neposredno utiče na rasturanje paralelnih struktura i eliminaciju kriminalnih struktura u tri opštine na severu Kosova. Dijalog između Kosova i Srbije jeste jedini put za rešenje svih pitanja, kako bismo se zajedno, pomažući jednog drugog, kretili u pravcu evroatlantskih integracija, kazala je Jahjaga. Na reči kosovske predsjednice da je namera Prištine da tri opštine na severu Kosova do sljedećih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti Kosova, ovako je izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, odlazeće vlade u Srbiji.
Godinu dana je dosta dug period i u tom periodu se može svašta događati, ali o tome sigurno neće odlučivati Atifete Jahjaga ili bar neće sama. Prema tome, ako je to plod dogovora između vlasti Srbije i vlasti Kosova i Metohije, onda se može očekivati nekako konstruktivno rješenje. Ako je to jednostrano rješenje, onda možda očekuje samo reakciju Srba.
Inače, međunarodna upravljačka grupa koja je nadgledala nezavisnost Kosova putem Međunarodne civilne kancelarije prethodno je donela odluku o okončanju nadgledanja. U septembru se očekuje zatvaranje Međunarodne civilne kancelarije koja je na Kosovo od proglašenja nezavisnosti. Okončanje nadgledanja bez integracije severa Kosova u Prištini je podiglo mnoga pitanja i dileme. Špend Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipret kaže da ostavljajući po strani sever zemlje, obzirom da se u tom delu nije sproveo Tisarijev plan, predstavlja jedan prećutni dogovor domaćih međunarodnih zvaničnika, a kako bi se to pitanje potom našlo na stolu razgovora tokom sljedećeg dijaloga Kosova i Srbije.
To podrazumeva dogovor međunarodne zajednice da se pitanje severa treba rešiti u političkim razgovorima Kosova i Srbije, pošto vlada Kosova svojim dosadašnjim delovanjem nije ostavila utisak ili nadu za rešenje, osim to da se o pitanju severa razgovara sa Srbijom. To zapravo znači da taj deo neće biti deo Kosova onako kako je predviđeno prilikom proglašenja nezavisnosti, kazuje Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Crnoj Gori još nijesu zvanično ni raspisani, ali se može reći da je već stvorena predizborna atmosfera. Zagrijavanje je počelo ocjenama opozicije da ne postoje uslovi za regularno održavanje izbora, ali i konkretnim optužbama na račun vlasti sa kojom se tokom današnjeg premijerskog sata suočio predsjednik vlade Igor Lukšić. Polemiku u Skupštini pratio je Esad Kacić.
Da li posao gradnje autoputa sa Kinezima planirate da počnete uoči predstojećih izbora u predizbornoj kampanji? Pitanje je koje je poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Goran Danilović uputio premijeru Igoru Lukšiću, aludirajući na težnju vlasti da uoči izbora tempira razna otvaranja infrastrukturnih objekata i svečana obilježavanja početka ambicioznih poduhvata.
15. oktobra 2009. godine probaću da vam nadomjestim nedostatak adekvatne fotografije riječima. Prisjetite se, uvaženi građani, jer vrijeme je slijede izbori. One divne slike iz gornjih mrka gdje smo imali dva utovarivača, rasplaniran prostor, jednu divnu tendu sa onim lijepim cvjetićima na reverima, tri sad već bivša premijera iz regiona Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kako kažu da je to istorijski trenutak i kako počinjemo put naš u Europu. Predlažem gospodine Lukšiću da vi i ja nakon ove sjednice uz saglasnost novinara odemo i posjetimo gradilište i u cipelama prošetamo prvim kilometrima autoputa.
Danilović je, postavljajući pitanje premijeru, priznao da se poslužio, kako je rekao, pozitivnim cinizmom, a ni odgovor premijera Igora Lukšića nije bio bez žalke.
Imajući u vidu izborne izglede nove srpske demokratije, mislim da ste, gospodine Danilović, zaslužili da jednu ozbiljnu alternativu vašeg pozorišnog nastupa iskoristite u vremenu kada ne budete poslanik u ovom parlamentu. I vjerujem da ćete mnogo bolje zarađivati nego što zarađujete od vašeg aktualnog rada, a ja ću pokušati da ozbiljno odgovorim na pitanje koje ste postavili. Ja sam ga kao takvi ipak doživio bez imalo cinizma, iako sam razumio političke poruke koje želite da pošaljete.
Povišenu temperaturu političke scene u Crnoj Gori je inicirala odluka skupštinske većine da se sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore skrati mandat i izbori održe najvjerovatnije tokom oktobra. Ova odluka je potvrđena na jučerašnjoj sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta, nakon koje je obznanjeno i da će formalna odluka biti donešena na skupštinskoj sjednici naredne srijede. U ovom momentu ne postoje uslovi za održavanje poštenih demokratskih izbora, rekao je funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je pomenuo i mogućnost radikalizacije političke scene, što nije želio dalje da objašnjava. U međuvremenu iz također opozicionog pokreta za promjene je stigla i optužba da vladajuća Demokratska partija socijalista posjeduje protivzakonitu bazu podataka sa podacima o glasačima pomoću koje DPS obezbjeđuje takozvane sigurne glasove. Bazu podataka vodi šefica administracije Filozofskog fakulteta u Nikšiću Nada Martinović, kaže u pokretu za promjene, u kom ističu da izborni kriminal koji je oslonjen na bazu podataka siguran glas ima sve karakteristike organizovanog kriminala. Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović je danas, postavljajući mnoštvo retoričkih pitanja premijeru Igoru Lukšiću, zapravo optužio vladajuću partiju da je radi osvajanja vlasti spremna da koristi nezakonita sredstva.
Zašto otvoreno ne kažete da će na izborima biti već viđeno svega i svačega, šarenih laži, paralaži, novih virtuelnih autoputeva, seoskih putova i vodovoda, novih vrpci na stare projekte, lopata u ruke političara na svakoj strani, grdnih miliona i biliona, svakakih obećanja poput "to ti je završeno, brate, samo glas daj DPS-u, SDP-u". Mašana suza nad žrtvama tranzicije umnih analiza, po znacima navoda, skupih analitičara, projektovanih partija i političkih dilova, normalno i tajnih spiskova i udbe i špijuna i kriminalaca.
Premijer je odgovarao na pitanja, ali nije propuštao prilike da diskredituje opozicionare koji su ga kritikovali.
Ja se izvinjavam naprijed što ću pokvariti atmosferu u ovom parlamentu ozbiljnim izlaganjem i pokušajem, moj pokušaj je da ozbiljno shvatim vaše pitanje, ali i tako sam pripremao odgovor, ali sam toliko vašeg izlaganja razumio da se vi već spremate za predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dom naroda federalnog parlamenta u petak pokreće proceduru smjene predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira iz HSP-a i do predsjednika Mirsada Kebe iz SDA. U skladu sa rekonstrukcijom vlasti koju je pokrenula Socijaldemokratska partija nakon raskidanja koalicije sa strankama koje su činile platformu i formiranja nove koalicije. Prema Ustavu Federacije smjena predsjednika i do predsjednika može biti zatražena ukoliko su prekršili zakletvu ili bili nedostojni funkcije koju obavljaju u moralnom smislu. Predstavnici nove parlamentarne većine kažu da imaju argumente kojima mogu dokazati da navedeni čelnici trebaju biti smijenjeni. Detaljnije Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na prošloj sjednici pozvao je predsjednika Federacije Živka Budimira da podnese ostavku budući da je formirana nova parlamentarna većina nakon raskida koalicije SDP-a i SDA, te formiranja nove sa dva HDZ-a i Savezom za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Nova koalicija dosad je smijenila ministre i premijere u kantonima i na državnom nivou, te ministre u vladi federacije. No, predsjednik federacije Živko Budimir iz HSP-a, bivšeg SDP-ovog koalicijonog partnera, odbio je da podnese ostavku, obrazlažući nedavno da se u takvim slučajevima moraju ispoštovati ustavne i zakonske procedure, a ne zastrašivanjima izvojevati povlačenje s funkcije.
Legitimno je i demokratsko pravo političkih stranaka i pojedinaca kada su nezadovoljni funkcioniranjem vlasti ili iz drugih razloga tražiti promjenu te vlasti. No u demokratskim društvima takve promjene vlasti moraju slijediti procedure ugrađene u Ustav i zakone toga društva. U protivnom, to djelovanje je protuustavno, odnosno izvan zakona i smatra se protuustavnim djelovanjem, odnosno rušenjem ustavnog poretka ili državnim udarom.
Kako se pokazao kao tvrdorah, nova parlamentarna većina prikupila je 39 potpisa za pokretanje postupka smjene pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Novi predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Radoje Vidović.
Zbog toga smo odlučili da za petak zakažemo izvanrednu sjednicu Doma naroda na kojoj ćemo sa više od 2/3 glasova donijeti i formalnu odluku o pokretanju procedure za smjenu gospodina Budimira, jer iz ovog njegovog ponašanja je vidljivo da je nedostojan ponašanja takve dužnosti.
Odluka Doma naroda o pokretanju procedure za smjenu bit će predana u ponedjeljak Ustavnom sudu Federacije, a stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka kaže kako je Ustav u ovom slučaju jasan.
U dijelu koji govori o predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine kaže da on može biti smijenjen na osnovu 2/3 većine glasova u oba doma federalnog parlamenta, nakon čega Ustavni sud treba da daje saglasnost na takvo eventualno razrješenje, ali Ustavni sud može samo da cijeni i potvrdit će to razrješenje ako se radi o kršenju zakletve koji je dao predsjednik federacije kad je stupao na dužnost, ili ako nije moralno podoban, dakle učinio nešto što ga moralno diskvalifikuje i zbog toga Ustavni sud može eventualno dati saglasnost. Dakle, ne postoji veliki manevar Ustavnog suda da se politički odredi prema tome, jer je Ustav bio vrlo precizan.
Predsjedavajući Doma naroda Vidović kaže kako predstavnici nove vlasti imaju dovoljno činjenica kojima, nadaju se, mogu dokazati da je predsjednik federacije Živko Budimir nedostojan funkcije koju obavlja.
Iz njegovog ponašanja je vidljivo da ne poštuje volju građana Federacije BiH i da koči uspostavu vlasti, odnosno preuzimanje odgovornosti nove parlamentarne većine.
Predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić dodao je ukoliko Ustavni sud bude zatražio i saglasnost ovog doma o smjeni, jer se u Ustavu spominju oba doma parlamenta, da će i tu biti obezvrijeđeno. No, rekonstrukcija vlasti koja je prema mnogima ocijenjena kao najveća politička kriza od Daytona do danas načinila je toliko štete i građanima i državi da je pitanje ima li uopšte nade da se situacija u dogledno vrijeme popravi, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Po mom sudu, to je najgori politički potez, odnosno sada već vidimo kampanja, od završetka rata na ovamo. Štete su više struke. Prvo valja upozoriti da su motivi za čitavu ovu ustavnu, pravnu i političku vratolomiju veoma sumnjivi. Nova parlamentarna većina ne donosi novi politički koncept, ne donosi novu političku paradigmu, ono što BiH toliko skoro neurotično treba. Ovdje se radi o čistom ili radikalnom klijentelizmu. Sljedeća opasnost je da je uspostavljena jedna vrlo opasna osobina. Dodik, Čović, Radončić i Lagumđija. Vrijeme će pokazati da se radi o pojedincima za koje se sa dosta razloga vezuje čitav niz sumnjivih radnji, sumnje u korupciju i kriminal. Dalje, radi se o osobama koje su krajnje autokratske ličnosti i one ne mogu producirati demokratske političke odnose ono što Bosna i Hercegovina treba.
Prohić dodaje da se negativne posljedice itekako osjete u najvažnijim segmentima poput loše ekonomije, drastičnog smanjenja stranih investicija, smanjenja kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovini, svakodnevnom gašenju hiljada radnih mjesta, te da je krajnje vrijeme da građani počnu kažnjavati odgovorne na narednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zdravstveno stanje radnika sa invaliditetom zaposlenih u kragujevačkom preduzeću Šumadija DES, koji 9. dan štrajkuju glađu, drastično se pogoršava. Štrajkači imaju ozbiljne tegobe i skoro svi se nalaze pred kolapsom. Međutim, nadležni su gluvi na pozive za pomoć i rješavanje njihovih po život bitnih pitanja. Glasove ljudi u potpunom očaju prenijeće vam kolega Branko Vučković.
Vasilije Mirković, Gabriela Milovanović i Nikola Simić, radnici sa invaliditetom preduzeća Šumadija DES, koji već 9 dana štrajkuju glađu tražeći isplatu, kažu da se oni i njihove porodice nalaze u bezizlaznom položaju, jer nemaju od čega da žive.
Moje porodice nima od čega da živi.
Mi smo trpeli gladni i pre ovoga, znači nikakve primanja nemamo osim ovoga. Znači ja sam radim. Veresije nema, ja nisam vratio ni prethodne dugove, tako da sam bio prinuđen čak i po kontejnerima da tražim da bi se prehranio.
Mučimo se, dobijemo neku muku, pa posle vraćamo dug i tako.
Zajmljivali smo se po prodavnici dok je došlo do neke cifre da ne može da se isplati. Nateralo me je da zalegnem ovde kao štrajkač glađu. Ja odem kući gladujem, dođem ovde gladujem.
U preduzeću Šumadija DS radi 86 radnika, od kojih je 51 osoba sa invaliditetom. Preduzeće im duguje 8 minimalnih zarada od po 20.000 dinara, a prema navodima socijalne radnice Milke Milovanović, za većinu njih i njihovih porodica to je jedini izvor prihoda.
Ljudi štrajkuju glađu zbog neisplaćenih 8 mesečnih zarada. Socijalni njihov status je na nivou bede. Mi nismo podržavali ovaj štrajk glađu iz razloga što smo znali da će narušiti svoje zdravlje i ugroziti život. I mislim, jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Sredoje Dabović, predsednik Kragujevačkog saveza invalida rada, kaže za naš program da država u čijoj je ingerenciji briga o invalidima rada i invalidnim osobama treba hitno da reaguje i prekine agoniju štrajkača glađe u preduzeću Šumadija DES tako što će im isplatiti zaostale zarade, a potom pripremiti dugoročan i sveobuhvatan program za rešavanje ovog problema.
Prvenstveno isplate te zarade i da vide nekako da im VDD posao, da se više posveti pažnje ovim invalidima i da svaka organizacija primi bar po jednog invalida.
Menadžment preduzeća smatra da je glavni problem kašnjenje sredstava koja država uplaćuje za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Iako je bilo obećano za sredinu juna, ministarstvo još uvek nije uplatilo 640.000 dinara za te namene. Direktor Veroljub Bradić kaže da je zbog toga stanje u firmi očajno, ali da je rešenje problema nemoguće dok se ne formira nova vlada Srbije.
Postoji samo ova tehnička vlada i sve je blokirano. Nismo mi jedini koji čekaju na te neke refundacije. Gomila firmi u Srbiji to čeka. Dok sve to oni ne isplate, samo pomera se po neki dan. I dubioze je sve veće.
Prema Dabovićevim navodima, preduzeća koja pretežno zapošljavaju invalide rada i u drugim gradovima Srbije nalaze se u veoma teškom položaju. U tim preduzećima i zaštitnim radionicama plate su takođe minimalne i neredovne, a mnoga od njih su pred stečajem. Zbog toga od države očekuje sistemsko rešenje za njihovo poslovanje i radni status invalida.
Razumijem situaciju da je vrlo teška, očekujem da se to hitno reši. Za sistemsko rešenje ne plaćamo, to je bude i prođe da se nađe rešenje kako da se njima omogući stali posao. To su invalidi, nisu to sposobni i zdravi ljudi.
Zbog finansijskih neprilika ovi ljudi pored hrane oskudevaju i u lekovima, a višednevni štrajk glađu ozbiljno je ugrozio njihovo ranije narušeno zdravlje, kaže Milovanovićeva.
Zdravstveno stanje je veoma teško, posustaju, malaksavaju. Svaki dan sve je lošija situacija zdravstvena. Sada su iscrpljeni, gladni, ove vrućine, sve to negativno utiče. Svi se nalaze pred zdravstvenim kolapsom.
Zbog toga ekipe hitne pomoći intervenišu po nekoliko puta dnevno, ali i pored redovne zdravstvene podrške, višednevno gladovanje izaziva sve veće tegobe.
Sve gore i gore ide iz dana u dan, sve više i više malaksamo, teško nam je, ne jedemo.
Uče sam bio u bolici, pio 3 infuzije, injekcije, pritisak je bio 100-120.
Štrajkače glađu posetio je pomoćnik zaštitnika građana Goran Bašić, koji ih je pozvao da prekinu gladovanje i da ne pogoršavaju svoje zdravstveno stanje. On im je obećao i pomoć za ispunjavanje njihovih zahteva, ali rešenja još uvek nema. Višednevna agonija se nastavlja, a radnici najavljuju da će prestati da uzimaju i tečnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Čačku odbacio je tužbe Radio Televizije Srbije protiv 311 građana koji nisu plaćali televizijsku pretplatu. U Srbiji se već godinama vodi polemika oko toga da li treba plaćati televizijski program javnog servisa, odgovor građana je tihi bojkot, jer više od polovine ne ispunjava tu obavezu nametnutu zakonom. Zašto, čućemo od Zorana Glavonjića.
Radio Televizija Srbije proteklih godina podnela je skoro 400.000 tužbi zbog neplaćanja TV pretplate, a odluka suda u Čačku prva je kojom se osporava zahtev državne televizije da se građani sudski prinude da plate mjesečnu naknadu za program javnog servisa. Svetlana Krunić-Tasevski, predsjednica Čačanskog osnovnog suda, izjavila je da je odluka kojom se odbija predlog RTS-a postala pravnosnažna.
U svih 311 predmeta doneta su rješenja o odbačaju predloga, postupak je došao u fazu naplate takse od RTS-a.
Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, pitali smo kako komentariše odluku suda u Čačku, ali on nije bio raspoložen da iznese opširni stav o tom pitanju.
Pa kakve mi veze imamo sa pretplatom i tako dalje. Znači, EPS naplaćuje pretplatu, sud sudi, zakon postoji, sredit ćemo, kako se zove, saopštenje zvanično.
Mesečna TV pretplata u Srbiji od 500 dinara, što je nešto više od 4 evra, plaća se zajedno sa računom za električnu energiju. Prema orijentacionim podacima RTS-a, u Srbiji najmanje 1.600.000 domaćinstava ima obavezu plaćanja TV pretplate, dok se procenjuje da te račune izmiruje samo 40% pretplatnika. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da nerado plaćaju TV pretplatu.
Pa neću to lopovskoj državi da plaćam. Ne gledam nijednu televiziju. Oni treba da plate nama što nas lažu.
Plaćam i ne rinem se što plaćam. Ja uopšte ne gledam RTS 1. Zašto bi ga plaćao? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Da, plaćam. Pa zato što je zakonom regulisano, kad bude to ukinuto, onda nećemo plaćati.
Je mnogo to što se plaća?
Pa dosta. S obzirom da jedva da je i gledam. Nema šta da se gleda.
Ako čovjek ima kablovsku televiziju ili bilo šta, glupo je da plaća po istom osnovu dva puta. Pa ništa, jednostavno ne plaća.
Koliko dugo niste platili TV pretplatu?
Ne znam od kako je to krenulo.
Bloger Milan Kamponeski pokušao je preko Facebooka da organizuje javni protest sa zahtevom za ukidanje zakona o TV pretplati, ali ga je na dan okupljanja privela beogradska policija. Kamponeski za naš program kaže da ne postoji ni jedan razlog za plaćanje TV pretplate.
Najveći problem u ovom trenutku jeste što je u trenutku ove krize, kada RTS posluje negativno, a ne pravi nikakav kvalitetan program, odlučio da to svoje negativno poslovanje reši na teretu građana, umjesto da napravi rezove i da reši problem unutar svoje kompanije koja je jednostavno ne profitabilna, nego jednostavno funkcioniše u minusu zbog nekih drugih stvari, a ne zbog toga što građani ne plaćaju pretplatu.
U većim gradovima, kao što je Beograd, polovina pretplatnika izmiruje obaveze, dok u centralnoj Srbiji to čini samo 25% stanovništva, dok na jugu Srbije, koji je najsiromašniji deo zemlje, jedva 10% domaćinstava ima novca za plaćanje televizijskog računa. Predrag Marković, član upravnog odbora RTS-a, izjavio je za naš program da nije realno da se uvaže zahtjevi za ukidanje televizijske pretplate, jer bi prelaskom na finansiranje iz budžeta bila izgubljena funkcija javnog servisa.
To je potpuno demagoška jedna mera usmjerena u korist tajkuna i skrivenih vlasnika privatnih medija. Pretplata je vrsta poreza kojom se obezbeđuje nezavisnost javnih servisa i usluge od hora, klasične muzike do jazz orkestra. Sve se to finansira iz pretplate. To je začarani krug. Program je bio dobar da se puni budžet kako treba, pošto se puni se manje od pola. Znači, oni hoće da imaju super programa da ne plaćaju ništa.
Ekonomska kriza u 2012. učinila je svoje, pa rukovodstvo državne televizije upozorava da će ove godine javni servis imati na raspolaganju samo 70 miliona evra u odnosu na mnogo bolje stanje od pre 4 godine, kada je od marketinga i pretplate zaradio više od 100 miliona evra, što je minimum za njegovo normalno funkcionisanje. Bloger Milan Kamponeski poručio je da neće odustati od ideje za ukidanje televizijske pretplate.
To je jednostavno nepotrebna dažbina koja se u principu ne plaća kako treba, ali uvek visi kao teret toga da može neko da tuži građane koji ne mogu da plate pretplatu, najčešće ne mogu da plate pretplatu i da će neko doći da ih plaši time što će im odneti imovinu, ne znam, frižidere, gluposti, što je strašno. Znači, meni u stvari najviše boli taj strah građana zbog toga što ne plaćaju potpunu glupost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa u ovom izdanju toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.